Goeienaand vriende en baie welkom by ons woensdagaand gesprek vanaand net hier op Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. Vriende, my naam is Chanel en is vir my so groot voorreg om vanaand weer saam met jou te kan gesels en ek sien baie uit ook na hierdie tema vanaand. Maar saam met my op die lig het ek vanaand vir Dou Kreer en Janine van Wyk. Goeienaand julle en baie welkom by ons hartsgesprek vanaand.
Goeienaand Chanel, goeienaand Dou, baie welkom by ons. Ons sien regtig uit na baie leersame gesprek vanaand en welkom aan al ons luisteraars.
Hallo Chanel en Janine en goeienaand almal.
Nou Dou, jy's nie 'n vreemdeling hier nie. Ek onthou ek het laas jaar met jou gesels oor 16 Desember en die geestelike lesse wat ons vandag nog daaruit leer.
Dis reg, ja Chanel, dankie vir nog 'n geleentheid om te gesels oor iets anders.
Baie dankie vir jou. Dankie vir jou Dou. Nou vriende, vanaand gaan ons gesels oor iets wat op die oog af so bietjie baie vreemd mag klink en miskien gaan jy self so klein bietjie gril want ek weet in die sleet ek. Nou ons gaan gesels oor wurms. 'N Klein wurmpie of 'n wurm wat haarself aan 'n boom vasheg, 'n wurm wat haar lewe gee vir haar kleintjies om te lewe. Maar vriende, ek dink voor ons gesels oor wurms, kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, Here, baie dankie vir die voorreg om weer saam te kan gesels op die lig. Baie dankie vir die radiostasie wat u so grootliks seën en wat in huise in kan gaan en u naam groot maak. Asseblief mag die Heilige Gees ons nou lei in hierdie gesprek en mag ons harte ook gehoorsaam wees waar u nou met ons gaan praat. Dis ons gebed in die naam van Jesus Christus. Amen.
Amen.
Nou, Dou, ek het al 'n paar van jou preke op YouTube gekyk en jy's nogal 'n groot natuurmens. Maar wat vir my nogals baie opvallend is, is jou hart kom baie sterk oor, nie net oor die natuur nie, maar ook oor die leens teenoor waarheid, dat mense selfs die natuur in 'n leen soms kan verander.
Dis rasioneel. Ou moet baie keer as jy 'n geestelike boodskap oordra, moet hy ook daarom jou ander feite korrek hê. En biologies, veral as ons biologiese voorbeelde gebruik of uit die natuur voorbeelde gebruik, is dit toch belangrik om daardie feite ook reg te hê, anders kan dit afbreek doen aan die geestelike boodskap. En die probleem wat ons maar vandag se dae het, is dat die internet is vol valse inligting of verdraaide inligting. Partykeer is die helfte daarvan waarheid en die ander helfte nie. En dit is nogal 'n bekommernis. So ek jy dooi is maar net vir myself ook natuurlik as 'n ou ietsie 'n voorbeeld uit die natuur gebruik, moet 'n ou baie seker maak van jou bronne. Ek is gelukkig om 'n paar mense te ken wat kundig is in hulle studievelde en as ek nie seker is oor iets nie, dan kontak ek hulle en dan maak ek maar seker van my feite dat hulle nie dalk 'n effense verdraaide vorm deurgee wat nie noodwendig 100% korrek is nie en dan miskien afbreek kan doen aan die geestelike boodskap.
Daai maak baie sin. Dankie Dou. Janine, jy's ook lief vir die natuur. Ek weet veral vir 'n sunset.
Ja, Chanel, ek is baie lief vir die natuur. Toe ek kon stap, het ek daarvan gehou om die grond onder my voete te kon voel. En ek was natuurlik lief om te gaan stap en goggas te gaan bekyk. En ek dink ons kan baie van die natuur leer. Ek meen, ek het uit Dou se preke, het ek geleer, al meer en meer geleer. Hoeveel kan 'n mens eintlik uit die natuurheid van God leer?
En is maar eintlik so mooi hoe Jesus ook self altyd gewone dinge gebruik het, soos die natuur, om groot waarhede te verduidelik. Hy dinge gevat so sade, skape, wingerde, voëls, brood, landwerkers, bome. En dis vir my eintlik so spesiaal dat God altyd wil seker maak dat ons verstaan wat hy sê. Weet hy gebruik actual dinge wat ons kan sien, dinge wat rondom ons is wat sin maak. Groot konsepte, byvoorbeeld God is liefde, verduidelik hy in die eenvoudigste manier sodat geen hart eendag kan sê ek het nooit God se liefde ervaar nie. Aanvaar 'n heeltemal ander gesprek, maar ervaar.
Daai is waar, Chanel, want God se liefde is oral. Jy sien dit in mense se oë, jy voel dit in mense se hande. Jy sien dit in 'n sonsopkom, oral in die natuur natuurlik. Jy sien dit in voëls en selfs in 'n wurm. En daar is baie mooi en 'n diep bekende Messiaanse psalm, psalm 22, waar ons ook lees van 'n wurm. In vers 7 lees ons, maar ek is 'n wurm en geen man nie, 'n smaad van die mens en veracht deur die volk. Nou, ek is baie opgewonde om te hoor hoe Dou hierdie wurm beskryf en wat se tipe wurm dit was.
Ja, dis 'n interessante konsep, daai wurm wat jy daarvan praat, Janine. Is nogal 'n interessante konsep waaroor ek ook al 'n paar boodskappe gehoor het. En juist daar is daar partykeer 'n paar gedagtes wat redelik geforseer word, wat nie noodwendig binne konteks is nie. Die interessante ding is, ons praat nou hier van 'n wurm, en 'n wurm is nou gewoonlik maar 'n grillerige ding vir baie mense. Maar eintlik is dit deel van 'n lewensiklus. En ons praat nou van die wurms wat ons bo die grond sien. Ons praat nou van wurms wat jy op jou plante sien, maar gaan sien in jou lemoenboom of in jou druiweperieel of so aan. Daai is eintlik maar deel van 'n lewensiklus van skoenlappers en motte. So die mot sê net maar 'n mopani wurm. Ek meen almal van ons mense in Afrika weet baie van die mopani wurms. So kom ons sê maar daai mopani mot gaan net die eiers, en dan as die eiers uitbroei of as jy dink aan 'n suiwurm, dan broei die eiers uit, daar kom 'n klein wurmpie uit die larf stadium en hy vervel 'n paar keer, hy word al hoe groter en dan gaan hy in 'n papie fase in waar baie van hierdie wurms kruip in die grond in, waar hulle dan veral van die motte by skoenlappers waar hy hulle aan 'n boom vas, en daar gaan hulle in 'n kokon in en dan gaan 'n transformasie vind daar plaas en dan kom daar 'n pragtige mot uit aan die ander kant. So dis gewoonlik maar wat ons aan dink as ons praat van 'n wurm. Maar nou ja, dit wat ons van praat in hierdie Psalm is 'n klein bietjie ietsie anders. Die Hebreëse woord tola of tolath wat hier gebruik word verwys na 'n insek. Lyk soos 'n wurm maar nie heeltemal nie, waarvan 'n rooi kleur sou gemaak was baie duisende jare terug, 5000 jaar terug sê hulle omtrent in die Egiptenare het waarskynlik dit begin doen, en dis maar waar Israel daarvan geleer het en waar die Here hulle opdrag gegee het om daai kleurstof te gebruik toe hulle die tabernakel gebou het en so aan. Daardie wurm wat Psalm 22 van praat is eintlik 'n wat hulle in Engels noem 'n skuil insek, of in Afrikaans kan ons praat van 'n skild insek. En ons praat eintlik van 'n karmoesynluis. So dit is nou amper meer grillerig as 'n wurm. Dit lyk soos 'n klein wurmpie, maar dit is nie regtig 'n wurm nie, en die kop en borstuk en agterlyf van hierdie insek is alles aan mekaar. So dis nie onderskei soos met 'n wurm nie. Die interessante ding van hierdie luis, dit is familie van die dopluise of die wolluise wat jy op jou plant gesien het. En as jy nou 'n goeie voorbeeld wil hê, dan dink jy aan cochineal wat ons op die truksveye kry. Daai wit donsige goedjies wat jy op die truksveye kry, en onder daai donsie sit daar 'n klein insek wat ons dan die luis noem. Nou jy het al dopluise waarskynlik gesien op jou broodbome of iewers op die rose en so aan, op wolluise. So daai doppie is eintlik net 'n beskerming van daai luis. En dis waarna hierdie Psalm eintlik verwys. Dit verwys na daardie dopluis wat party van hulle het 'n wasagtige doppie wat hulle afskei, dis om hulle self te beskerm teen die son en roofinsekte ensovoorts. En daaronder gaan 'n die stadium nou plaasvind, die eiertjies word gelê, die klein larfies bloei uit, of die nimfe noem ons hulle. En as dit op 'n volwasse stadium kom, dan die wyfie gaan dan hierdie tent, kom ons noem dit maar 'n tent maak, of hierdie skild boor haar afskei om haar te beskerm, en daaronder gaan sy sit en sy kan nie beweeg nie. Sy bly onder daai was tent, kan ons nou maar sê, of daai harde dop bly sy sit. En die interessante ding is die mannetjie kan rondvlieg. Hy ontwikkel vlerkies, baie primitief, maar hy kan vlieg. En dan met paartyd vind hy die wyfie op grond van feromone wat hy ruik, en dan van die paringplaas, en dan gaan die hele siklus voort. So daardie wyfie, daai dopluis wyfie gaan die eiertjies lê, en die eiertjies broei dan onder daai tent, onder daai wasdop of harde dop, broei hulle uit, en daar is hulle beskerm totdat hulle sterk genoeg is, en dan kruip hulle daar uit as nimfe, en dan kruip hulle verder teen die plant op. So dit is eintlik wat daar gebeur. Nou dit is so dat die wyfie soos ek sê, sy lê eiers en dan gaan sy dood. Nou as die nimfe uitkom, hulle is eintlik plantvoeders, so hulle gaan nie noodwendig die wyfie eet nie. Maar as daar nou, as sy in haar ontbindingsproses, as daar 'n bietjie vloeistof is, dan gaan hulle dit opsuig, want hulle het jy weet, hulle styg die plantsappe op, so dit is gewoonlik wat daar gebeur. En daar is van hierdie species, van hierdie skaal insekte of lys species wat die wyfie amper lewendig kleintjies kry, maar dis ook nie waar nie, want die eiertjies, al wat daar gebeur is, die eiertjies broei binne in die wyfie uit, en dan gee sy nou geboorte, kan jy nou maar sê, maar dis nie regtig geboorte gee nie, daar kom eintlik uit die eiertjie uit. So in kort kan ek sê, dit is eintlik waarna daai wurm verwys, dis baie bekend in die Midde-Ooste, en die woord skalet kom ook van daar af, en dit is die rooi kleur wat uit hierdie skaal insekte of uit hierdie dopluise uit dan geproduseer word, en dit kom van so vroeg as Exodus, ek dink daarby Exodus 26 en 28, daar word gepraat van die tabernakel tent wat hulle gemaak het van verskillende kleure materiaal, en die Here het daar uitdruklik vir hulle opdrag gegee en gesê hulle moet purper en blou, met ander woorde pers en blou en rooi gebruik, en daai rooi het gekom van hierdie insekte af.
Baie interessant, dankie Dou. Vriende, skuif maar jou aand snacks weg. Ek weet ek het. En om so laat in die aand te pesel is in elk geval nie goed nie, so sê hulle. Maar vriende, op daai noot, luister saam met ons na hierdie pragtige lied en moet nêrens heen gaan nie, want agter hierdie wurms of luise is daar eintlik genuine baie, baie mooi dieper gedagte. Ons is nou weer terug.
Die stof in diepe pijn, waar elke lig en troos verdwijn, leek ek en roep tot u my God, is u nog hier, oor u my nood. In hierdie lange nacht van vrees, sal daar vir my weer redding wees. Al voel ek soos een wurm en geen man, is hierdie pijn meer as wat ek dra kan. Maar Heere, U verstaan my pijn, U moes verag en eensaam wees. U skarlak en rooi bloed het gevloei, terwyl die spot rondom U groei, dier mense verag, alleen gelaat. U ken die pijn wat dier my gaan, ja ek voel soos 'n wurm en geen man. Maar U is een wat my verstaan. Hulle skud die hoof en lach my uit, terwyl my hart na u toe roep. Die spotters staan en kyk na my, o Heere, kom en maak my vry, wanneer geen mens my trane sien. Bly u steeds naby, U bly getrou. Al voel ek soos 'n wurm en geen man, is hierdie pijn meer as wat ek dra kan. Maar Heere, U verstaan my pijn, U moes verag en eensaam wees. U skarlak en rooi bloed het gevloei, terwyl die spot rondom U groei, deur mense verag, alleen gelaat. U ken die pijn wat deur my gaat, ja ek voel soos 'n wurm en geen man, maar U is een wat my verstaan. Maar selfs hier in die stof, hoor U nog my stem, U is die God, wat elke storm kan tem, my redder in die donker nag, op u alleen sal ek bly wag. Die stof sal nie my einde wees, en nu vind ek weer hoop en lewe. Al voel ek soos 'n wurm en geen man, sien die pijn meer as wat ek dra kan. Maar Heere, U verstaan my pijn, U was verag en het alleen geblei. Die skarlak en rooi bloed het gevloei, daaruit het hoop vir my gebloei, deur mense verag, alleen gelaat, het u my skuld en pyn gedra. Ja, ek voel soos 'n worm en geen man, maar deur u liefde sal ek staan. En die stof oor u my stem, u is die God wat storm stem.
Vriende, jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans, saam met my Chanel, en ek gesels vanaand met Dou en Janine. En nee, ons gaan nie net oor wurms gesels nie. Maar vriende, ek dink hier in Psalm 22 lê 'n baie groot gedagte. En ek dink nie persoonlik ons begryp altyd wat hierdie vir ons beteken nie, want ek dink ons kan maklik sê, weet God het my lief. Maar dink ons regtig ooit hoe diep dit gaan? Want Jesus het nie net vir ons gevoel nie. Vriende, hy het iets vir ons gedoen, hy het homself gegee. En dit mag dalk vreemd klink as ons hier lees van 'n wurm, maar eintlik is dit so mooi wanneer ons sulke dinge lees. Maar dalk kan jy vir ons bietjie meer vertel hoekom die psalmdigter hierdie beskrywing jy sou gebruik het.
Ja, binne die konteks van hierdie psalm kom ons baie duidelik agter dat die fokus is eintlik op verwerping en veragting. Dis waarop hierdie skrywer, wat Dawid is natuurlik, en dis natuurlik 'n profetiese psalm, en hy begin met die woorde van my God, waarom het jy my verlaat? So daar al klaar kry jy die indruk van verwerping. En hierdie veragting wat hier plaasvind, met ander woorde, die konteks van hierdie psalm gaan daaroor, hierdie persoon, in die fisiese skrywer Dawid, maar ook profeties wat Jesus aanbetref, is gestroop van sy heiligheid, sy menswaardigheid en sy eer. Hy is heeltemal gestroop daarvan. Dit is die eintlike konteks wat hier vervat word binne in hierdie psalm.
Hoe amazing is hierdie nie? En ek dink dit gaan eintlik terug na Golgotha toe. Dou, kan jy daar vir ons vers 1 tot 8 lees asseblief?
Ja, kom ons lees dit saam. Psalm 22 en die ou Afrikaans se opskrif sê natuurlik, my God, waarom het U my verlaat? So kom ons kyk, ons begin al by vers 1, begin het vir die musiekleier op die wysie van die hert van die dageraad, 'n psalm van Dawid. Vers 2, my God, waarom het U my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie, en snags, en ek kan nie swyg nie. Toch is U die Heilige, wat woon onder die lofsange van Israel. Op U het ons vaders vertrou. Hulle het vertrou en U het hulle uitgered. Hulle het U aangeroep en het ontvlug. Op U het hulle vertrou en nie beskaamd gestaan nie. Maar ek is 'n wurm en geen man nie. 'N smaad van die mense en verag deur die volk. Almal wat my sien, spot met my. Hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê, laat dit aan die Here oor, laat hy hom red, laat hy hom bevry. Hy het mos 'n behaag in hom.
Baie dankie Dou. En ek moet sê, jy het nogals 'n mooi stem vir 'n voorlesing. Ek wil met julle graag hierdie gedagte deel. Dit is vir my net so mooi. Een van my gunsteling skrywers sê dat Jesus die laagste plek van menslike verwerping ingeneem het, om die hoogste verlossing te bring vir my en vir jou. Hoe mooi is daai?
Dis reg, ja. Ek dink dit kom baie duidelik hier na vore van die begin af tot selfs hier. Vers 8 sê baie duidelik, weet, hulle spot met my, hulle steek die lip uit. So hier kom dit vir my op 'n paar dinge neer. Hier kom dit in eerste plek die verwerping. Kom ons dink aan die kruisiging. Die Jode het fisies geskree, kruisig hom. Ek meen, Pilatus het vir hulle gevra, is daar, hy is nie skuldig nie, hy het probeer om jy weet, 'n positiewe kant te stel. Hulle wou dood eenvoudig nie hoor nie. So hierdie verwerping is geweldig. Ek meen, as jy jou net indink, Hy het gekom, hy het hulle mense gesond gemaak. Hy die malaatses het hy gesond gemaak. Die lammes het hy laat loop. Hy dooie mense opgewek, Lazarus en die dogter van Jairus en almal. En hier kom hy het gekom om goed te doen aan hulle. Kan jy jou indink daai verwerping as jy met 'n suiwer motief gekom het? En mense wil niks van jou weet nie. Hulle dink jy is vuil goed, want dis presies wat hierdie woordjie wurm wat dit op sin speel. En so dit gaan oor die verwerping, dit gaan oor die veragting. Ek meen dat dit hom absoluut verag. Hulle het op hom gespoeg, hulle het hom gespot. Dis die smaad wat daarvan gepraat word. En dan natuurlik die skandelike en die minagtende behandeling wat hulle hom gegee het. Ek meen, hulle het hom geslaan met die vuis, hulle het hom geslaan met 'n gesel, hulle het hom naak gekruisig. Ek meen, hoe ver wil jy gaan? En ek dink dit moet die konteks wees. Dit is definitief die konteks van hierdie psalm. So baie keer word hierdie gedagte 'n bietjie geforseer om dit uit te bring na Jesus toe wat nou sy bloed uitgestort het soos hierdie insek. Iemand het ek geluister wat gesê het hierdie insek bars oop en dan kom die kleintjies uit en die kleintjies eet aan hierdie wyfie en sulke en dis nie waar nie. Biologies dit maak dit in elk geval nie sin nie, maar dit help nie ons probeer die gedagte forceer om aan te pas by ons emosies nie. Ons moet net hou oor die waarheid. So die waarheid is die wyfie lê die eiers, hulle kom daar uit. Hulle kan dalk met die vloeistof in die wyfie kan hulle dalk aansuig soos wat ek gesê het en hulle kan daarvan ook die rooi kleursel kry wat hulle outomaties het as hulle groter word. Maar ek sien hierdie ek wil sê dat hierdie gedagte van hierdie verwerping ensovoorts wat sonde meebring ook eintlik aan ons, dit word baie mooi saamgevat ook in Jesaja 1 vers 18 waar daar gepraat word waar die Here sê al is julle so skarlaken, julle sal wit word soos wol. En dan die ander gedagte, terug by die wurm, praat die Here met Israel in Jesaja 41 vers 14, waar hulle in ballingskap is, en hy sê vir hulle, al voel julle soos 'n wurmpie, hy praat van wurmpie Israel. So daai verkleiningsvorm terug by die wurm, waar hulle voel asof hulle verwerp en verag is, omdat hulle in ballingskap sit. Kom die Here en hy sê moenie bekommerd wees nie. Ek gaan julle red. Ek beskerm julle. Moenie vrees nie. So hierdie is alles rondom die konteks waarbinne hierdie psalm geskryf is.
Tou, kan ek net so klein bietjie rewind? Jy het ook genoem van die vers van weet jou sonde gaan ek weet al was dit so skarlaken gaan die Here dit wit maak. Dalk wil jy net vir ons bietjie meer uitbrei van prakties hoe dit daai tyd was en hoekom sou die skrywer dit ook so gebruik het daai vlek en dan weet want vandag as ek 'n vlek op my klere het dan weet as ek dit nie uitkry nie dan vat ek dit nog steeds vir my ma en sê hoor jy kan maar dit uitkry. So dis ek dink baie eenvoudiger, maar dit was nie noodwendig hoe dit gewerk het daai tyd nie.
Nee, daai kleersel was iets baie besonders wat van hierdie karmoesyn lys afgekom het. Dit was 'n baie besondere middel gewees. Daar moes natuurlik dit was baie harde werk al hierdie dopluise, kan jy nou maar sê, moes versamel word van die bome af, as maar klein goedjies, so daar moes letterlik duisende, honderde duisende van hierdie goedjies versamel word, en dan word hulle in kookwater gekook, en dan gee hulle daai rooi, mens noem dit eintlik karmiensuur, of kermiensuur, karminic acid, wat jy ook kry van kosineel af, wat hulle gebruik het vir al in daardie tye, was daar nie baie ander kleermiddels nie. So dit was 'n kleersel van daai tyd, want almal het basies wit gedra. Allerhande vorms van wit, dit was maar almal se kleer gewees, of klere gewees. So dit was hoogs in aanvraag hierdie kleersel, en dit was baie spesiaal. Dit was eintlik maar vir die koninklikes bedoel, maar dit was baie skaars en baie duur. En met die gevolg is, hoe ek dit kan verduidelik is die skarlaken wat vergelyk word met sonde, soos met Israel in Jesaja 1 vers 18. Sê dit daarso as ek hier vinnig kan lees, sê die Here hierso, kom nou laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, en al was dit rooi soos purper, wat eintlik pers is, dit sal word soos wol. So die pers is nou weer 'n ander storie, want daai kleursel kom nou weer van slakke af. Maar die rooi kleursel Kom ons sê jy oes daai dopluise en daai rooi kleursel, terwyl jy moet dit werk, kom op jou wit kleed. Nou gaan daar rooi kolle daaraan vassit, wat jy gaan sukkel om uit te kry uit jou wit kleed uit. Ek kan dit verduidelik byvoorbeeld as ek met my wit kerkhemp onder 'n moerbeiboom staan en ek eet moerbeie, ryp moerbeie en daar val van daai moerbeie op my wit hemp, dan sit daar 'n vlek wat ek nie maklik gaan uitkry nie. Veral nie daai tyd nie. Dis 'n tipe vlek want hierdie kleursel was baie baie effektief. So dit is iets wat jy nie maklik gaan uitkry nie. En nou kom die Here en hy vergelyk daai rooi vlek met sonde. En hy sê al is jou sonde soos daai rooi vlek, soos daai skarlaken of soos daai pers, daai purperrooi is eintlik 'n pers. Al is dit so erg, al het dit jou gevlek, ek kan dit uithaal. Dis net ek wat dit kan uithaal. So die Here het 'n manier om daai sonde vlek uit jou karakter uithaal wat niemand anders kan doen nie. En in daai tyd was dit nie, kon jy nie daai vlek eintlik uitkry nie. Dit was 'n tipe van 'n permanente vlek. En daarom kry jy die tolaath in die Hebreëus wat verwys na die wurm waaruit die kleursel gemaak word, maar baie keer as daar verwys word na skarlaken, soos in Jesaja 1 vers 18, dan word hierdie twee woorde amper in kombinasie gebruik van tolaath shani en die shani gedeelte wat dan ook verwys na die rooi kleur wat afkomstig is van hierdie insek. So en dus hoekom sonde word vergelyk met hierdie skarlaken wat 'n vlek op jou is, maar die Here kan dit uithaal. Ek dink dis 'n baie mooi beeld eintlik.
Dankie Dou, dit is weirdly 'n baie mooi beeld. En regtig, ek dink iets om oor te dink. Dis baie mooi. Janine, wat is jou gedagtes rondom hierdie hoofstuk in Psalm en hierdie wurm en skarlaken en wat Jesus gedoen het?
Vir my is Psalm 22 nie net 'n beskrywing van lyding nie. Maar as ons dit mooi gaan lees, is dit 'n profetiese venster op die kruis. Christus dra nie net pyn, maar verwerping, skaamte en geestelike verlatenheid. En tog bly hy steeds die vertroude seun van God, selfs in die donkerste oomblikke. En vriende, dalk voel jy soms selfs soos daardie wurm, klein, oor die hoof gesien, nie goed genoeg nie, verlate, of selfs verwerp. Dalk voel jy, jy is niks werd nie, jy is nie liefde werd nie. Ek het te ver gegaan, sê jy miskien ding, of ek is te stinkend. Maar vriende, die boodskap van die kruis sê vir ons totaal iets anders.
Absoluut, Janine, dankie. En vriende, ek wil jou ook herinner, as jy wil gesels of spesiale gebed nodig het, jy hoef nie eers te verduidelik nie. Maak asseblief met ons kontak, awrafrikaans.org, of jy kan vir ons 'n WhatsApp stuur, 060-248-1172. awrafrikaans.org, 060-248-1172. Maar Dou, ek wil graag vir jou 'n vraag vra. Was daar al 'n tyd in jou lewe waar die besef van Jesus se opofferende liefde vir jou op 'n nuwe manier regtig werklik geword het in jou lewe?
Ja, Chanel, dit was 'n besondere tyd gewees. Ek was op 'n Israel toer, 'n Bybellande toer in 2005 saam met leraar François Du Plessis, wat 'n absolute kenner was vir jare en jare wat hy toere soontoe geneem het, so ek was baie gelukkig om saam met hom te kon toer. En die tye of die ervarings waar die Bybel vir my 'n absolute werklikheid geraak het en nie net 'n boek wat ek gelees het nie, was juis in die tuin van Getsemane, daar tussen daardie 2000 jaar oue olyfbome. Ek meen dit is net 'n ongelooflike gevoel en ervaring om daar rond te loop en jy besef maar hier het die Here geloop. Dit is nie net iets wat in 'n boek geskryf is nie, dit is 'n werklikheid. Hier staan die bome, as hulle kon praat, sou hulle daarvan getuig het. En van daar af na Golgotha koppie toe, wat lyk soos 'n skedel van 'n man, ek meen daar het die volgende werklikheid ingeskop en ek dink die grootste werklikheid wat ingeskop het was toe ons in die tuin was van Josef van Arimatea en daai tuin waar die graf is, daar het ons nagmaal gebruik saam met leraar François en ons groepie het saam daar nagmaal gebruik terwyl ons daar uitkyk op die graf. En weet jy, almal was in trane. Daar was nie 'n droë wang nie, dit was net die emosionele impak was net te groot. Dit was net ongelooflik om daar te gesit het, nogmaal te gebruik het en te geweet het. Hierdie is 'n werklikheid en hier sit ons, daar is die graf, ons sien die graf en dit is wat die Here vir ons gedoen het. En dit was net 'n verskriklike realiteit om te besef, maar dit is wat die Here vir ons gedoen het en partykeer vergeet ons dit. Partykeer besef ons nie regtig wat die Here deurgegaan het en die vernedering wat hy deurgegaan het om ons te kan red nie. En dit was vir my net ongelooflik.
Wow, dit klink nogals iets baie spesiaal om te beleef. Dankie dat jy dit met ons deel. Janine, graag by jou hoor, wat tref jou die meeste van hierdie woorde as jy het lees? Ek is 'n wurm en geen man nie.
As ons kyk na wat laat 'n mens soos 'n wurm voel, en ons kyk na waar Jesus is en hoe ons as mens hom, wat liefde is, soos 'n wurm laat voel het, en hoe ons hom so behandel het, dan moet ek sê, ek laat my kop in skaamte sak, want as ek myself ondersoek, staan ek so waar skuldig. Maar wat Dou nou genoem het, hier van die lys, wat soos 'n wurm lyk, en die rooi stof afskei, vir my is dit absoluut fenomenaal. Die kop, die borstuk en die lyf is alles aan een, en dit laat my so dink aan die drie eenheid van God, en Jesus wat sy bloed vir ons sondes gestort het. En dan, dat het my ook dink aan Jesaja 1 vers 18, wat sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos karlaken, dit sal wit word soos sneeu. Wanneer ons ons sonde bely, dan bedek die bloed van Jesus ons sonde, en dan word ons soos daai omhulsel om daai lys of daai wurm spierwit. En hoe amazing is dit nie? Dis fenomenaal.
Dit is, Janine. Dit is, en is, dit is baie om, ek wil nie sê baie om aan te kou nie, maar dit is regtig 'n diep gedagte wat ek dink vriende elkeen van ons moet oordink. Oor dit wat hier beskryf word en dit wat Jesus hier gegaan het vir elke een van ons. Maar Janine, wat sou jy sê vir iemand wat vanaand luister en voel dat hulle is nie Jesus se liefde werd nie?
Vir jou wat vanaand voel jy is nie Jesus se liefde werd nie. Onthou, sy liefde gaan nie oor jou prestasies of jou goedheid nie, maar van sy groot liefde en genade vir jou. Hy het reeds vir jou gesterf, omdat hy jou onvoorwaardelik lief het. En niks, vriende, niks, wat ons gedoen het of hoe ons voel, kan sy liefde vir ons wegneem nie. En ek wil hierdie gedagte met julle los, waarom ek en jy sy liefde werd is. Sy liefde is 'n gawe. Jy hoef nie vir Jesus se liefde te werk of goed genoeg te wees nie. Hy gee dit vir ons vrylik. En vriende, hy ken jou pyn. Jesus verstaan jou hartseer en jou swaktye. En hy bly naby jou en my, selfs wanneer ons waardeloos voel. Hy beloof, hy sal ons nooit verlaat nie. So jy is waardevol in die oë van die Here, want hy het reeds sy eie lewe vir jou gegee.
Dankie Janine. Ek weet wanneer ek besef hoe Jesus my baie lief het, weet, iets as vergifnis raak actually makliker en dankbaarheid raak soveel meer en groter. Iets as gehoorsaamheid raak net ook meer natuurlik. It is amazing hoe God se liefde mens radikaal van binne verander heeltemal in jou lewe. Nou, as julle Dou en Janine een ding uit Psalm 22 vir ons luisteraars kon saamgee vanaand, wat sou dit wees?
Weet jy, Chanel, ek sal sê, juist wat hierdie Psalm sê, is dat hy het die vorm van 'n wurm aangeneem. In hierdie geval, soos wat ons vanaand van gepraat het, 'n lys wat verag word en afstootlik gevind word deur mense. Hy het self daai wurmfase deurleef. Hy het deur dit gegaan, juis om ons te kan verstaan wanneer ons in daai fase vassit, wanneer ons verwerplik en afstootlik voel. Hy het daar deur gegaan. Dit is die bewys van sy liefde, sodat hy ons kan red van ons wurmkarakters.
Ek lees graag vir ons vers 10 en 11. Ja, U is dit wat my uit die moederskoot getrek het, wat my veilig laat rus het aan my moederse bors. Aan U is ek oorgegee van my geboorte af, van die skoot van my moeder af, is U my God. Nou vriende, elkeen van ons is met 'n doel geskape, en dit is om met God in 'n verhouding te wees, om sy liefde aan ander mense te deel. Ek dink aan hy skrif wat sê Matteus, vir die geringste wat julle dit aan ander gedoen het, het julle dit ook aan my gedoen.
Dankie. Vriende, miskien luister jy vanaand en jy voel, weet jy, ek is nie hierdie liefde van Jesus werd nie, of jy dink ek het te ver gedwaal of te veel foute gemaak. Maar sien, die kruis sê vir ons iets heeltemal anders. Want as Jesus bereid was om soveel vir my en vir jou te gee, dan is jy so kosbaar vir hom. Vriende, die gedagte van 'n wurm herinner ons eintlik ook aan iets groter. En dalk is dit ook die eerste keer wat jy so daarna kyk, soos weet wat ek gedoen het met die voorbereiding van hierdie gesprek. Die psalmdigter kleur vir ons 'n verlosser in, wat homself gegee het. 'N koning wat 'n dienskneg geword het, 'n skepper wat gesterf het vir sy skepsels. En wat vir my eintlik so wonderlik is, wat ons eintlik oor en oor hier lees, is dat dit nie altyd ons is wat na God soek nie, maar dat hy na ons soek. En na ons toe kom en vir ons opoffer en ons kry waar ons is en verlossing vir ons aanbied. En dis regtig vir my die wonder dat God ons so lief gehad het dat hy na ons toe gekom het. Ons lees in Romeine 5 vers 8, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. En vriende, daai verander, ek dink alles. Wat dink julle, Janine Dou?
As ek regtig gaan stil sit en ek dink aan wat Jesus deurgegaan het, hoe hy gemartel, verneder is, en 'n mens besef, hy het dit gedoen om my te red. Hoe laat dit 'n mens voel? Ek weet, ek wil my alles oorgee aan hom en hom nie teleurstel nie. Dis my grootste begeerte.
Ja, ek dink dit is baie waar, Janine. En jy weet, as ek iets kan byvoeg, ek dink die gevoel wat ons baie keer kry, word vir my mooi saamgevat in Psalm 39 vers 8, wat Dawid ook geskryf het. In vers 8 van Psalm 39, na baie lyding, vra hy die vraag, is daar nog hoop vir my Here? En dan antwoord hy in daai selfde vers, antwoord hy en hy sê, U is my enigste hoop. Dit is vir my die kern waaroor alles draai. Die Here kan daai vlek wegvat, al is daai vlek hoe groot of hoe rooi ook al, maak nie saak nie, hy kan dit wegvat. En hierdie psalm eindig, psalm 22 eindig op 'n goeie noot, want as jy vers 24 en 25 lees, dan sê dit, julle wat die Here vrees, prys hom. Al die nakomelinge van Jakob vereer hom. Ja, vrees hom, al die nakomelinge van Israel, want hy het die elende van die elendige nie verag of verfoei en sy aangesig vir hom nie verberg nie. Maar hy het gehoor toe die hom aangeroep het om hulp. Met ander woorde, daar waar hy deur die wurmfase is, hier praat dit van as ek en jy in daai elendige fase vassit van hoe wurmagtig ons karakters is, as ek dit so kan uitdruk, dan sê die Here, maar hy hoor ons nog steeds. Daar is nie 'n geval waar ons miskien mag ervaar, maar hy gaan ons nie hoor nie, want ons is te sleg en ons het te ver van hom al weggeval nie. Hierdie psalm eindig op hierdie pragtige noot om te sê, maar die Here hoor jou, maak nie saak hoe klein wurmpie jy is, soos wat hy met Israel gepraat het, of hoe groot wurm jy voel nie, hy hoor jou.
Dankie. Ek wil dalk begin afsluit om hierdie te noem. Weet, Psalm 22 begin met die woorde, my God, waarom het U my verlaat? Maar wanneer ons dan verder lees in vers 7, dan en dieper kyk in die menslike taal, ek is 'n wurm en nie 'n mens nie. Weet, en is 'n baie vreemde beeld, soos wat ons aan die begin genoem het. Want 'n wurm is iets wat vertrap word sonder dat, weet, iemand dink nie eers daaraan nie. Daar's geen eer, geen verdediging, geen waarde in 'n mens se oë nie. Maar dan juis is dit die diepte van Golgotha. Want Jesus het nie net die pyn op homself geneem nie. Hy neem die plek van die volledig veragte, die totaal onbelangrike, die mens wat nie eens soos 'n mens behandel word nie. en hy word behandel as minder as menslik, so asof sy waarde heeltemal uitgevee is. Maar ek dink hier lê die geheim. Wat die wêreld 'n wurm noem, noem God die verlosser. Wat mense as waardeloos beskou, maak God die hoeksteen van redding. En so draai Psalm 22 vers 7 eintlik die hele wêreld op sy kop, want die wurm word die een wat die slang se kop vermorsel, die veragte word die verlosser, die vernederde word die koning van heerlikheid. En daarom eindig hierdie Psalm nie in skaamte nie. En dis ook ek dink hoekom ons eie lewens nie in skaamte hoef te eindig nie. Maar in 'n nuwe wêreld waar selfs die geringste mens nou met die waardigheid kan opstaan, want hy, Jesus, het daardie plek reeds vir ons ingeneem. Dou Janine, enige laaste gedagtes van julle kant?
Ja, ek wil maar net weer sê, ons het net klaar gepraat oor Psalm 22. Ek wil maar net weer sê, ou moet seker maak van jou feite in die geestelike boodskappe wat hy ou gee, as dit gaan oor die natuur, oor die geskiedenis of wat ook al, dit alles kan gebruik word, want die Here gebruik dit alles om boodskappe vir ons te gee. Maar dan moet ons feitelik korrek wees, net soos wat ons Bybelstudie doen en 'n goeie eksegese doen op die gedeeltes wat ons oor wil praat en vir leraars gaan vra en kommentare gebruik om die regte konteks te kan bena of in binne die regte konteks te kan bly. Net so moet ons, as ons die natuur gebruik, moet ons ook liewers net seker maak van die feite. Anderster kan dit afbreek doen aan die boodskap, veral as daar geleerde mense is wat natuurlik nou luister. Nou is partykeer mense wat akademisi is en ensovoorts, professors as ensovoorts, en ons wil graag boodskappe na hulle toe ook vat. En baie keer is dit juist vir hulle wat die boodskap moeilik is om te aanvaar. En as hulle hoor hoe baie foute ons maak uit die natuur uit, dan is dit net makliker vir hulle om te sê, hoor net daar, al hierdie nonsens wat hierdie mense praat, en nou dink hulle kan uit die Bybel uit vir ons 'n boodskap bring. Dis wat vir my maar belangrik is, die boodskapie wat ek vanaand wil oordra.
Dankie, Tou, en ek dink dis belangrik, ja. Janine?
Vriende, ons het vanaand gehoor, selfs die natuur is 'n bewys van God se liefde vir ons. Daar is 'n diep vrede wat ons ervaar in 'n verhouding met die Here. En as jy vanaand sukkel om dit te ervaar, kontak ons gerus.
En ek wil aansluit by Janine. Vriende, voel welkom asseblief. En jy kan direk vir my ook 'n boodskap stuur, 'n vraag vra aan Dou of vir Janine of Anina wat weer volgende week op die lig saam met ons is. Stuur vir my 'n WhatsApp 07447791. 07447791. En ek wil afsluit met hierdie gedagte. Vriende, daar is tye wat 'n mens nie net seer kry nie, maar soos minder as niks voel nie. En ek is seker jy ken dalk hierdie gevoel. Dis daai asof jy nie meer raak gesien word nie. Jy tel nie meer nie, net nie meer goed genoeg nie. Maar vriende, dis juis hier, want hier gebeur iets heiligs by Golgotha. Jesus neem nie net afstand van die hemel nie. Hy stap in daardie plek in, die plek van verlatenheid. Hy stap in die plek van verwerping in. Die plek waar jy voel jy het geen waarde meer nie. En dit beteken iets baie persoonlik. As jy ooit so laag soos 'n wurm gevoel het, vriende, dan het jy reeds 'n verlosser wat daardie grond geken het. Hy het nie van ver af gekyk nie. Hy het self daar gestaan. En daarom is die kruis nie net geskiedenis nie, vriende, dit is nabyheid. En as jy dalk op jou laagste plek is, dalk nou, dalk was dit onlangs, vriende, dalk lê dit nog vir jou voor. Wees verseker hierin. Jy is nooit alleen daar nie. God is met jou. Hy ken jou en hy weet hoe jy voel. En vriende, hy het jou. Tou, sal jy vir ons met 'n gebed afsluit asseblief?
Ek doen so, kom ons sluit die oë. Ons Hemelse Vader, ons kan begin om net te sê baie, baie dankie vir dit wat U vir ons gedoen het. Jesus Christus wat vir ons 'n wrede dood gesterf het, die grootste offer wat ooit gebring is, 'n deel van die godheid wat moes sterf om ons as nietige sondaars te kon red. Here, baie, baie dankie daarvoor. Dis inderdaad soos wat Dawid sê in Psalm 39 vers 8, dit is ons enigste hoop. Ons loop almal met hierdie skarlaken vlek van sonde en net U kan daardie vlek wegneem. Mag U ons styf vashou, Here, en mag U ons help, elkeen waar ons ook al deur hierdie wurmfase gaan, wat in ons ingeprent is, en ons baie keer voel dat ons nie daarvan kan wegkom nie, want ons karakters laat ons self en ander mense en U self in die steek. Maar mag U ons vergewe en mag U ons genadig wees as sondaars en ons gereed maak om met U te ontmoet. Dankie Here vir U groot liefde wat U aan ons bewys het in Jesus naam. Amen.
Amen. Dou Janine, baie dankie vir vanaand se gesprek. Ek weet ek kyk verseker ander na Wurms.
Baie dankie Chanel en Dou. Dit was vir ware voorreg om saam met julle te kon kuier en Psalm 22 saam met julle te kon doen. Mag julle geseënd wees.
Dankie Chanel, dankie Janine en dankie luisteraars. Alles wat mooi is en mooi bly.
Vriende, en dankie dat jy weer saam geluister het vanaand na Woensdag aand gesprek. En ons sien jou weer volgende week. Selfde tyd, selfde plek en Anina is weer saam met ons terug op die lig. Maar vriende, mag die Here jou seën, jou bewaar en met jou wees in hierdie week wat voorlê. Ons groet dan tot ons weer gesels of mekaar ontmoet in die wolke wanneer Jesus ons kom haal. Mooi aand verder.
Heer, ek het 'n gebrek te lyf.
Ek het 'n gebroke hart.
Maar neem my die kruik wat helemaal gekraak is en skyn die lig daaruit.
U woord sê, U wil my weer heel maak.
U wil my seer hart neem en weer genees.
Heer, neem my gebrekte kruik
en vorm my na U beeld.
U was gebreek vir my om genees te word. U was verneel om my kruik weer heel te maak. U liefde straal deur elke kraak. Heer, neem my leven
en skyn deur my.
Ek is vuil van al my sonde,
maar U is heilig
en het gekom om my te verlos.
U neem 'n gebrekte kruik en vorm my en maak my vry.
Vir my om genees te word, U was verneel om my kruik weer heel te maak. U liefde straal deur elke kraak. Here, neem my lewe en skyn deur my. U neem my sonde weg, maak my heel vir ewig lang. Dank ek U, U gebruik my steeds.
U sit my aan mekaar, want dis hoe lief U my het.
U was gebreek vir my om genees te word.
U was verniel om my kruik weer heel te maak.
U liefde straal deur elke kraak. Here, neem my lewe en skyn deur my. Ek's 'n gebrekte kruik vir U om deur my te skyn.